пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опаку.
Защо и как от 1 октомври фирмите трябва да изберат нов доставчик на ток на свободният пазар? Ще отговаря Валентин Николов, заместник-председател на Комисията по енергетика, ГЕРБ, и Павлин Павлов, енергиен експерт.
Беновска пита.
И приветствам на живо. Павлин Павлов, заповядайте, енергиен експерт. Ръкуваме символично тук на мината, като си поставяме кръка. И той ми подава и ръка. Добре, сядайте. И включваме Валентин Николов, който е заместник-председател на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание. Включваме го по Viber, защото той днес има тържествен повод и не може да се прибере в София, да е жива и здрава неговата майка, която има рожден ден. Господин Николов, честитете рождения ден на майка си от целия екип на Беновска пита.
Благодаря.
Така, аз сега ще се премести обаче в минут малко нататък до господин Павлов, защото няма да можем да се чуваме, няма да може да чувате неговите въпроси, колеги, вземете преди това за разкадровката. Господин Николов, зададох темата защо и как от 1 октомври фирмите трябва да изберат нов доставчик на ток на свободния пазар.
Точно така. Всички стопански субекти, които бяха на регулиран пазар, трябва да излязат от 1 октомври на свободен пазар. Те трябва да си изберат своя доставчик на електрическа енергия. Ние сме описали подробно в закона на това, по какъв начин стане. Облегчили сме всички възможни забавяния и протакания евентуално. Те фактически могат да упълномощат избрания доставчик на електрическа енергия. Той от тяхно име, чрез електронен подпис, да сключи абсолютно всички договори с разпределителната мрежа, с съответно доставчика последна инстанция, защото трябва да са три договорите и за, разбира се, с този, който остава от 1 октомври, защото поехме ангажимент към Европейската комисия поради факта, че ние искаме от 1 юли до година да въведем механизъм за капацитет с цел да запазим нашите въглищни централи поне още 5 години, когато ще действа този механизъм. И те поставиха въпроса за либерализацията. Така че ние, след като сме поели този ангажимент, аз съответно с моя екип и сме вкарахме този допълнен закон за енергетиката.
Господин Колф, искам да кажа на вас и на господин Павлов, че поканих представител на Министерството на енергетиката, за да обясни каква е точно процедурата, докъде е стигнала като ход и какъв резултат се очаква. Обаче от Министерството нямаха готовност да ми подадат експерт, така че обяснявам го за протокола, защо отсъства Министерството, което всъщност, нали, то господин Николов е вносител на това предложение във връзка с едно изискване от страна на Европейската комисия към нас.
Специално за този закон вносител съм аз и мои колеги от народни представители. Министерството беше задължено и по директива да направи информационна мекачувана на сайта на Министерството начините и какъв начин се случва избора на доставчик, какви са сроковете, какво трябва да направи всеки един. Трябваше да почне някаква реклама по телевизията, но не съм много в течение, честно казвам.
Рекламата, колкото разбраха, почнала само по националната телевизия. Аз проявих желание по Радио К2 да излъчваме този клип, но може би Министерството има някаква, как да кажа, ритъм на подаване на тия работи. Така, да продължим нататък. Нека да чуем господин Павлов като енергиен експерт от страна на бизнеса. Как го възприемате вие? Това нещо, доколко е ефективно и нужно?
Това е положителна стъпка към развитието на пазара на електрическа енергия. Либерализацията. Винаги при либерализация основната цел е постигане на по-конкурентни цени към крайните потребители и по този начин те ще бъдат облагодетелствани. датата 1 октомври, която беше заложена в закона с промяната от 26 юни, на практика вече изтече, тъй като самата процедура е входиране на документите към ЕРП-тата от страна на търговците до 10 септември. Така че фирмите, които вече са се ориентирали към свободния пазар от 1 октомври, те са минали, подписали са договор със своя доставчик, нов доставчик, и техните документи вече са задвижени. Като следваща възможна дата, това е 1 ноември, тъй като всяка смяна на доставчик става само от първо число на месеца. Затова към момента тези фирми, които и не само фирми, въобще може да са и физически лица, които потребяват стопански ток, които все още не са си избрали доставчик, имат да направят, могат да направят своя избор, така че до 10 октомври, следващото 10 число, да могат техните документи да се задвижат към ЕРП-тата, да се подпишат тези договори, за които говори господин Николов, и от 1 ноември да са при новия си доставчик. За това време те няма да останат без ток, те ще останат към настоящия си доставчик, към съответното ЕРП, но цената, на която ще бъдат, ще се разбере 3 дни преди края, преди 30 септември. Тогава ще бъдат
обявени. И доколкото знам, тя би била много по-висока.
Предполагаме, че ще е по-висока, да, отколкото ако бяха направили вече своя избор за свободен пазар.
Господин Николов, ние на предположение може би няма да си играем. Вие сигурно знаете, че тези цените какви ще бъдат, евентуално ако тези фирми не се прехвърлят на свободния пазар.
Аз благодаря господин Палов, той беше много точен. Датата 10 септември всъщност не е от закона, а от правилата, когато искате да премените от един доставчик на друг, поради тази причина, тази 10 септември или 10 октомври. Тоест, ако искате да имате промяна, до 10 число на всеки следващ месец трябва да заявите своята промяна. А относно цените, понеже ние дадохме възможност фирмите, които не са се ориентирали или не са направили своя избор, да не отидат на доставчик последна инстанция, където със сигурност цената ще бъде много по-висока. Ние ги автоматично ги пращаме към крайния снабдител, но с търговския му лиценз. Разбира се, цената ще му бъде пазарна, но при всички случаи тя няма да бъде много по-висока от другите, защото ще изгони клиенти. Ние сме им дали възможност всеки месец те, ако решат да се сменят доставчика, както те го викат РП, всъщност крайния снабдител, и могат да си отидат една при друг. Т.е. ако те дигнат цената много, при всички случаи ще загубят клиентите. Така че това е част от конкуренцията. Аз се надявам и си мисля, че цената сега в момента се движи между 80 и 100 лева, принципно цената на пръската независима електроенергийна борса. Не вярвам повече от 110-115 лева да е цената. Говоря за всеки профил е различно. Тоест няма как да се определи цена без да е ясен профил на самия клиент.
Господин Николов, един въпрос и към двамата, може би. Правилно ли ви разбрах, че електроснабдителните дружества и как да се изразя по-човешки, искам да кажа, че CVN и Енергопро имат свой търговски представители, лицензирани като нови доставчици на ток на свободния пазар. Кой ще отговори?
От една.
Добре, айде господин Николов, първо вие.
Да, накратко. Те имат отдавна търговци, понеже са задължени по принцип разпределението, търговията с електрическа енергия да бъдат абсолютно отделни дружества, независимо едно от друго. Те, разбира се, имат една майка, говоря като консорциум или... Но по принцип имат търговско дружество. Но ние не ги оставяме при търговското дружество, а крайния снабдител. Тоест, същия, който в момента ги снабдява, говорим за регулиран пазар, същия ще ги снабдява и в последствие, но с търговския си лиценз, т.е. не на регулираната цена, която определя КЕВР, а на търговския му лиценз.
Добре, да, но господин Павлов, не се ли получава някакво противоречие? Другите, които сте, може би, вие, доставчици на ток на свободния пазар, няма да споменаваме фирмата, за да не излезе като реклама, всъщност нямате, как да кажа, производител майка.
В това отношение, да речем, че имат някакво предимство ЕРП-тата, защото с лиценза се, те на клиентите, по-голяма част от тях останаха при тях като крайен снабдител, но в ролята на лицензиант на свободния пазар. Но ние като свободни търговци също предлагаме много добри цени и даже бих препоръчал на всички потребители, на всички клиенти внимателно да се направят проучването, да видят за стабилност на доставчика, така че също имаме конкурентни предимства.
Добре, да, но има ли някакъв списък, извинайте, питам ви, наистина и двамата толкова разговор, но има ли някакъв списък, който да могат да се ориентират бъдещите юридически лица, юридическите лица, които за бъдеще трябва да се прехвърлят на свободния пазар, да могат да направят своя избор? Господин Николов?
Първо ние задължихме тези крайни снабдители фактически да пуснат абсолютно целият списък с своите клиенти, които са не битови, т.е. стопански.
Къде
за да
го
могат да го пуснат на своите сайтове. За да могат търговците да се ориентират. И аз, между другото, съм много впечатлен от по-голяма част от търговците. Бяха страшно много активни. Почнаха да, по-образно казано, да атакуват бъдещите си клиенти с оферти, да комуникират с тях. Тоест много по-гъвкави са, отколкото да кажем, няма значение, много по-гъвкави са и по този начин успяха доста от тези субекти да се намерят, разбира се, търговеца.
Добре, мога да ви кажа, че тези стопански субекти и как, кой трябва да ги информира? Освен този клип, който разбрахме от Министерството на транспорта, който е пуснат само по националната телевизия, по какъв друг способ могат да се стопанските субекти да се информират за снабдителите новите?
С закона ние ги задължихме крайните снабдители да уведомят всеки един от клиентите си, които ще излязат на свободния пазар, че вече има нов закон и той може да излезе, не може, е задължен да излезе на свободния пазар. Разбира се, видяхме, имаше и известни проблеми, т.е. някой, няма да казвам, от ЕРП-тата се възползваха да кажа, че няма смисъл да се избират, те могат да се останат и при тях, което ние веднага
реагирахме. Това, което каза и господин Павлов.
Да, прекратиха тази практика. Аз мога да кажа, че търговците, слава Богу, имат и свободата да си подбират клиентите. Докато ние задължихме крайния снабдител, останат всички клиенти, които или не са разбрали, или пък другите търговци не смятат, че са атрактивни. Имам предвид, че е малко потребителен ток или така нататък. Така че, още взето, аз мисля, че конкуренцията пролича и много добре се работи всичко, въпреки че не виждам кой знае каква информационна кампания няма. Но реклами от търговците има по телевизията и аз ги виждам и много се радвам това.
Добре, нека тогава господин Павлов пък да каже, той като един от тези доставчици на ток на свободния пазар, какво още трябва да се оптимизира в тая кампания?
От опита до сега виждаме, например, около 300-350 хиляди фирми са общо в България, които трябва да преминат на свободния пазар. От тях около 50 хиляди са на свободния пазар. Сега до 10 септември може би ще излязат още няколко хиляди, които не ги знаем на практика точно колко ще са. Но това, което искам да кажа, че този процес продължава до 30 юни 2021. Те могат по всяко време, всеки месец да се сменят доставчика, така че това е един продължителен процес и аз бих посъветвал клиентите да продължат да търсят информация.
Къде да я търсят?
Ами в интернет, по принцип на сайта на комисията на КЕВР има публикуван списък с търговците, там са 49, но от тях все пак да видят кои са по-активни, кои правят повече реклама, кои са от по-дълго време на пазара и по този начин те ще могат по-лесно да се ориентират при избора си.
Така, господин Николов, мисля, че вие ще се съгласите с това. Тази тема очевидно ще има продължение. Не, ще имате ли да добавите едно изречение по тая тема, за да ви попитам по-още две неща?
Не, абсолютно ме прав, господин Павлов. Ние до 30 юни сме дали възможност ежемесечно да се сменят, ако искат доставчика. Като 30 юни е последната дата, която ако не се изберат, отидат доставчик последна инстанция. Тоест, тези, които са останали на крайен снабдител, след това трябва да подпишат договор или отидат доставчик последна инстанция, говорят за до година 30 юни.
Благодаря ви по тази тема. Сега, господин Николов, да ви питам, като заместник председател на парламентарната комисия по енергетика, извинявайте. И като човек с практически опит, бяхте и начало на АЕЦ Козлодуй, не разбрахме защо руската преса изведнъж реши и тиражира новината, че госпожа министър на енергетиката Теменужка Петкова е казала, че няма да се строи АЕЦ Белене. Вие в течение ли сте на въпрос?
Да, в течение съм. Всъщност от една година съм председател, само от леко уточнение на комисията. Фактически във връзка с АЕЦ Белене в една конференция заедно с КНСБ във връзка с бъдещето на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова, отговаряйки на въпрос защо в стратегията, т.е. проектостратегията, която в момента е в Народното събрание за обсъждане, не е записано 2000 мегавата, че ще се изграждат на Белене, и тя каза, че фактически няма как да се пишат конкретика, а пише, че 2000 мегавата трябва да бъдат направени до 2030 година изградени, независимо дали ще бъде АЕЦ Белене, Козлодуй или където и да е, т.е. няма как да пише конкретика. Понеже бяха извадени думите от контекста, едва ли не има разколебаване, фактически правителството вече е решило да не строи в Белене. Което, разбира се, понеже е изваден от контекста, това заинтересува много от посолствата, включително айде да не изборявам кои посолства, и те почнаха да се интересуват дали наистина така.
Посолствата най-малко на страните, които са одобрени, и държавите, които са одобрени за участници в процедурата, да?
Точно така, точно така. И те фактически почнаха да се интересуват дали това е истина, защото нали срещат, че се подвеждат едни участници, които харчат едни пари, за да участват в един търг, и заднъж правителството едва ли не е прекратява този търг. Това не е така.
Тоест, категорично отговорете, категорично и ясно отговорете, ще се строи ли АЕЦ Белене, тече ли процедурата, както беше обявена и както вървеше до този момент?
Дурата се тече нормално. Единствено е забавя COVID-19 поради факта, че страни, които трябва да имат 14 дни на карантина в България. Това абсолютно ги затруднява да се запознаят с документацията, защото има подготвени така речени тъмни стаи с компютри само за всеки един от участниците.
Бяха ли бели стаи?
Бели, черни, няма значение. Добре. Може да са бели.
Добре. И в такъв случай още един въпрос за финал. Госпожа Петкова се наложи в петък експресно да изяснява какви са доставните... Прекъсна връзката, защо? Исках да попитам и за Булгаргаз и за Газпром, но явно... чуваме се сега. Чуваме ли се?
Да.
Чакайте, че речи.
Да, чуваме се.
Каква е динамиката на отношенията между Булгаргаз и Газпром по отношение на цените на доставка на газ? Чуваме ли се? Да ви избера още веднъж ли? Чуваме ли сега, господин Николов?
Чувам се, да, извинете.
Нещо се проваля. С едно-две изречения ми отговорете. Каква е динамиката на доставните цени за газ между Газпром и Булгаргаз? Нали това е проблема?
Да. Договора, който е сключен между Газпром и Булгаргаз, задължава страните всеки месец да определят цената на база два фактора. Един е пазарен механизъм, който се отчита от хъбовете, които са в Европа, големите хъбове, и другата е трикомпонентна петролна деривати, т.е. мазут, цената на мазута на международния пазар. Поради факта, че почва потреблението да расте и цената на петролното на COVID да расте, Поради тази причина Растевър трябва да утвърждава цените, които предлага Булгаргаз всеки месец на първо число. Не може да изтърбва цената, защото ще се дига с 20,5%, ако не ме лъжи паметта. И тази проверка приключи и в момента в петък мисля, че е входирано искането на Булгаргаз за вдигане на цената и до 3 дена очакваме решението на КЕВР.
Много ви благодаря, господин Николов, за това включено. Още веднъж сърдечни поздрави от нашия екип за рождения ден на вашата майка и ще се видим и на живо в ефира. Затварям ви. Господин Павлов, благодаря и вие сте за първи път гостенин в ефира и аз ще ви подаря една тениска на предаването и един дали ще ви стане Беновска пита. Подгответе се да направим един благотворителен крос. Каква книга сте ми донесъл?
Аз съм ви донесъл българския тълковен реченик. Но съм наблегнал на думата, да, на думата благодаря.
Да? Всеки да я защото... покажем на камерата. Стойте смирно.
Да.
Петър?
Защото близо план, колега. В тези тежки времена за българския бизнес искаме да кажем едно голямо благодаря на работодателите, които се опитват да оцелеят и да задържат работните места на своите.
Желая ви го от все сърце. Аз ви подарявам една умна книга, която става все по-актуална. Това е Ахмед Доган. Даже чакаме напоследък и нещо ново, може би, от него, защото процесите са много динамични в България. И една здрава българска червена ябълка за успех и за късмет и дано бъдете коректен. Заповядайте.
Благодаря.
Благодаря много. Хубаво. Благодаря ви. Довиждане. Всичко хубаво. Желая успех. Кратка реклама и започваме анализите. Госпожа Буруджиева, господин Харалан Александров и господин Стойчев.